Raamattu tunnit. Tere. On saapunut kevät. Kõige imelisem aeg. Ja täna on meie ees siin Pereraadio stuudios üks raamat, mille pealkiri on Imedeaed. Ja see on üks imeline raamat. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos stuudios on täna Einar Laigna. Aga hoopis teistsuguses ja uues rollis, kui Pereraadio kuulajad tavaliselt võib-olla teda tunnevad. Tere, Einar Laigna. Mul on au olla ühe raamatu sünni juures ja tutvustada täna Pereraadio kuulajatele Einar Laigna Mühlenbachi luulekogu Imedeaed. See ei ole teoloogiliste artiklite kogum, esseede kogum. Ja see on hoopis midagi niisugust täiesti teistsugust, kui te tulite kirjastusse ja tulite oma luule käsikirjaga, siis minu jaoks oli see paras üllatus, sest seda tahku mina teist absoluutselt ei tundnud ega teadnud ega aimanudki. Kuidas sünnivad teie luuletused?
Tervist! Kuidas nad sünnivad? Ma võin niimoodi öelda, et nad lihtsalt kukuvad kuskilt nagu väljast poolt mind ja vahel ma jõuan midagi kirja panna. Nüüd takka järgi lugedes oma enda poolt kirja pandut, leian ma siin nagu kaks selget vahet. Üks, mis väärib lugemist, see nagu ei kuulugi mulle, see on mulle antud. Ja see, mis siis nii rohkem minust nagu siiski on või minu läbi rikutud on, no see on vähem väärtuslik. See hinnang on minu arvates aus, ma ei taha siin midagi nii mingist võlts tagasi hoidlikusest hakata nii rääkima, vaid see on tõsin ära tundmine. Terve elu on ju ime, universum on ime ja vastante sõnad on kõige õigemad. Ma ei tea, kes ma olen, ma ainult tean, et ma olen. Ja põhi osa lauludest kuulub nooruse niisugusse ajajärku, mis on väga jõulised ja ütleme nii kööte sõnastuses suuresti tormi ja tungide aeg, kus nii palju asju on vaja selgeks saada, uurida, õppida, tunnetada, tajuda ja põhiküsimus ju on, mis on olemine, mis on olemas olemine, mis on universum, mis on elu universum, mis tähendab olla inimene, miks me oleme inimesed, mis on inimeseks olemise mõte ja ülesanne. Mu arvates kõige tähtsamad küsimused üldse, millest alles tulevad siis teised. Ja eks siin siis nendes lugudes või kirjapanekutes on sees nagu ikka kõiges selles palju nii inimese isiklikku ahastust, küllab siin ka oma aeg, on ära tuntav need aastad, mis siis ütleme ka välise elu poolest olid. Ja samal ajal muidugi 60. aastat, 70. olid mul ääretult jõulise intellektuaalse uurimistöö, teadusliku töö tegemise aeg, maailma tunnetamise, mõista püüdmise aeg. Ja need fotod, mis siin on kaanepildi peal pooleks jaotatud kivimüür, milles on siis paekivimüüris ka graniit rahnud sees ja selle üle paistab pilvine taevas. Need on kahelt poolt vaadatav. Kõigepealt me võime tunda ennast, et me oleme kuskil müüri taga kinni pandud ja see taevane ilus maailm on teiselt pool müüri. Kuidas sinna pääseda? Aga seda võib ka teiselt poolt müüri vaadata, et on üks imeline imede aed ja meil on õigus seal selles olla. Nii et seda müüri võib vaadata alati kahte moodi. Ta võib ka kaitse olla. Ja müür on ühelt poolt. Võib ta ju vangla olla, aga teiselt poolt on ta ka kaitse. Vast kõige selgemalt on kloostri müür müüriks, mis varjab imelist maailma. Ja kloostrite aiad, kui ma olin San Paolo Fuorile Mura benediktlaste kloostri siseõues, mis oli nii piinlikult hoolitsetud ja mis roosidest õitses kõik selle kauni arhitektuurse ümbruse keskel, siis ma üjatasin ka, et see on imede aed siin. Aga et ta oli ainult nähtavaks tehtud pisike mikroskoopiline osa universumi imest. Universum on ju ääretu ime. Elu on ime. Mina näen iga päev enda ümber nii palju imesid. Rohukõrs on ime, männi okkas on ime, putukas on imede ime. Kõik on imeme ümber. Ja kui sa suudad seda imestada niimoodi, võib-olla selle tõttu ma olen ka nii lapsikuks jäänud ja lapseks ja ronin ikka üle aedade veel ja ujutan laevu ja teen niisuguse asju.
Luuletajaid on mitmesuguseid. Ühed mängivad sõnadega nagu helidega või nootidega. Teised kirjutavad ja otsivad riime. Kolmandad mängivad lehekülje pildiga. See tähendab, et üritavad sõnud ritta seada niimoodi, et selleks kujuneks mingi pilt. Ma enne ei öelnud, et selles raamatus on tõepoolest seda pildilisust ka olemas. Siin on väga ilusad Einar Laigna värvifotod sees. Ja need fotod haakuvad tegelikult nende luuletustega. Luulist ei saa rääkida minu meelest niimoodi ja analüüsida, et see on hirmus raske. Aga ilmselt saab seda luulet tunnetada või tajuda mingil moel. Ja see luuleraamat on minu jaoks just ka niisugune imede ära tundmise ja tajumise raamat. See on nagu sügava muusika kõgi, et sa ei oska seda võib-olla lahti seletada, aga sa tunned selle mõju. Luuletuste kirjutamine on mingil moel ka rohkem enda avamine või alasti kiskumine kui mingi teadusartikli, ütleme, proosalise asja. Igal juhul on seal rohkem seda luuletajat seest. Kui palju on Einar Laigna nendes luuletus ennast paljaks koorinud ja alasti kiskunud?
Küllap ikka, loomulikult. See luule jookseb ise niimoodi, ka vorm tuleneb sisust. Ma ei otsi kunagi riimi. Teine kord ma imestan, kui ma loen omikul, mis ma õhtul olen nii viitsin paperile panna, siis et kus ma selle võtnud olen, et minu enda sees ei ole seda. Et no ole nüüd lahke küll, et no kus see tuli siia. See on imelik tunne on ja ühtlasi ka halb tunne, et sa tajud äkki, et see on parem kui sa ise. Sulle anti see kuskilt, see kukkus sulle pähe kuskilt, see tuli millegi kellegi kaudu, et tuleb osata tänulik olla Ja mina ütleksin nii nagu Arvo Pärt oma muusika kohta, et elid on meie ümber, neid tuleb ainult osata kuulata. Ja tõde on ka meie ümber ja ilu ja kõik tuleb vaikseks jääda ja lasta seda endasse tulla lihtsalt. Kindlasti on siin inimliku valu ja inimliku ahastust ja inimliku segadust ja muret ja kõike, nii nagu elu ongi seal oma tervikus. Nii et enda asjadest on raske rääkida ja isegi enda asju on raske lugeda, see ei ole niisama lihtne. Ma olen peljanud neid aastakümneid, ma ei ole seda vihikut julgenud kätte võtta ja selles, et see raamat on ilmunud, on tegelikult perekondade sõnajalgade teene. Ma ei tea, miks mul tuli pähe neile seda vihikut näidata, mille ka kunagi sõbrad tegid mingitest mu vihikutest ja kuskil pööningul peab olema mul seda paperi pahna palju, ma ise ei teagi enam, mis. See on lihtsalt üks valik, mille ise kunagi sõbrad tegid, kes mu paberites sorisid ja selle valiku siis sõnajalad korraldasid teie kaudu. Mina ise ennast mingiks luuletajaks ei pea. Ja inimene ei ole kunagi nii kitsalt määratletav nüüd, et ta on luuletaja. Ma arvan, et iga inimene, kes säilitab oma hinge ja vaimu värskuse, on oma hinges poeet. Ja kui ta seda ei ole, siis on midagi surnud temas. Kas ta seda poeesiat väljendab just tingimata, et ta kirja paneb selle ja kas see alati ta riimis on? Minu onupoeg võib rääkida tundide viisi riimis. Ta ei ole iialgi pannud ühtegi kirja. Tal on niisugune riimi and. Tavalist juttu räägides ta vastab sulle kõik riimis. Ja see tuleb soravalt ja kohe nii, et ta ei pea mõtlema seda. Nii et meie ümber on seda, kuidas öelda, annet kuhjaga igal pool ja selles mõttes ei ole siin midagi vast erilist, aga võib-olla on nii minu isiku pära selles, et ma väga jõuliselt olen neid küsimusi pidanud läbi elama. Need on mulle olnud olemasolu küsimused niivõrd tähtsad ja niivõrd siia juurde kuuluks ju pikem jutt. Mälust, mis ulatub, siin on sellest ka juttu, mälust, mis sulatub nii kaugele tagasi, mis on enne, kuidas öelda, enne ema ihusse tulekut. Ja siis kuskil sinna kaob niimoodi hääbuvalt ära nagu hääl, mis läheb. No need on kõik asjad, mis on ainult sinule mõistetavad ja teise inimese jaoks täiesti, no võib-olla isegi sonimine, paraku. Aga siia juurde kuuluks üks tänulikkuse akt siiski ära. Millal ma hakkasin kirja panema, 60. aastatel ma tutvusin ja meil oli ilus sõprus Jaan Kaplinskiga. Kaplinski oli siis juba nii öelda trükist läbi käinud, mis oli eriline saavutus ja asi ja ikka luuletaja nimi. Ja mina siis julgesin ka ja kirjutasin ühtes märkmikusse, äkki niimoodi panin kirja, mis luulevormis tuli. Jaan Kaplinski luges ja ütles, see küll veel päris luule ei ole. Nii, no see oli õige. Ja siis tuli mul järgmisesse märkmikusse mõne aja pärast midagi ja siis Jaan Kaplinski luges ja oli tükk aega vait ja ei öelnud ühtegi sõna. Ja siis ta lõpuks ütles, nii on Eestis luuletanud 5 inimest ja vahel Jaan Kaplinski ka. No siis ma natuke ehmatsin ära, sest ma iialgi ei arvanud endast, et mina võin midagi loetavalt või niimoodi enam vähem ladusalt kirja panna. Hiljem meie sõprus natukene niimoodi eemaldus ja arenguteed läksid erinevaid teid ja see selleks, aga 2 asja, mis nii-öelda Kaplinski minus avas. Üks oli kaktuse kasvatamine ja sellesse ime maailma minek on täiesti tema teene ja suur tänu talle selle eest, et ma selle maailma avastasin nii ise enda sees kui need hämmastavad taimed. See on ka üks osa sellest imede aiast ja kindlasti siis see niisugune impuls, et kirjuta siis üles ka, mis su seest läbi käib. Nii et oleme tänulikud ja ma siis tänan Jaan Kaplinskit, kes minu elus nendel aastatel nii ütleme, ilusatele nuppudele vajutas, mis minus pani käima need asjad.
Raamatutund.
Siis tulid aastakümned vahet, kus oli mul ainult teaduslik uurimistöö ja kuna need sisemised teravad küsimused olid leidnud selle teeraja, siis tuli ainult edasi minna, aga selle raja leidmine ongi ju siis ütleme see poeedi valu, mis ta oma hinges läbi elab. Aga hiljem ei ole seda vaja. Ja nüüd viimased luuletused, mis siin on, need on, ütleme niimoodi, taevast mulle pähe kukkunud emakeelele. See kukkus mulle pähe emakeele päeva õhtul äkki järsku kuskilt, nii et ma vaevu jõudsin ta kirja panna. See oli nii silme ees, nii kui minu pea kohal õljus. Ja kui valmis sai, siis ma hiljem jälle imestasin, et pagan võtaks küll, et näe. Et seal midagi nagu on. Ja Urmas Sisask siis luges seda ja ütles ka, et see inspireerib teda ja ta kirjutas sinna heli. Ja Prantsusmaal selles lossivaremetes, vana feodaal loss, seal kukkus mulle pähe tervikuna siis see viimane laul Chateau Rocher. Ja selle ma pühendasin sõnajalgadele, ka nemad tulid mulle meelde, sest et Siiri ja Viivi on nagu need kaks niisugust, kuidas öelda, ebamaist haldjad, kes selles Eesti ühiskonnas õljuvad ja kuhu Eesti ühiskond ei oska neid kuskile panna, siis vähemalt püüab tõrvata neid. Nagu ikka kõik, mis on kõrgem ja mõistetamatu, sellele tuleb siis kallale minna ja katsuda ka maha kiskuda, et teha ta mõistetavaks. Nii et see on täie õigusega pühendatud neile. Ja muidugi üks tsükkel on pühendatud siis ilusale nooruse armastusele, mis siis minu oma abikaasa suhtes on ja tuleb siis öelda, et siia maani on see abielu püsinud, mis on ka tänapäeva mõõdetes midagi enne olematut ajast maha jäänud. Sel ajases juba peaks neljas naine olema nii tänapäeva moe järgi, aga et me oleme jäänud kokku, see tähendab, et on kunagi mingid ilusad alused olnud, millele see on saanud ehituda ja järjekord oli lihtne. Pikk sõprus ja seltsimehelikus ja kamraadlus ja niisugused mees, naise asjad tulid alles palju hiljem. Nii et kui on olemas teised alused, siis need teised alused on püsivad alused, aga kirge ei saa olla püsiv alus. Armastus saab olla püsiv alus ja siis üks sükkel juuniku ööd on siis pühendatud sellele niisugusele, kuidas öelda, nooruse armastusele. Ja muidugi märkasite ka aastate ja sellega, et seal näiteks see pikem poeem isale, see on tegelikult ühe öö toodang. Ma mäletan seda ööd. Uksed olid lahti parki ja vana kirjutusmasin, mille peal ma vaevu jõudsin seda kirja panna, see hoovas ja voogas ja tuli kuskilt, ei tea kust, nii ainult läbi minu. Nii et kuna inimene kirja paneb, siis muidugi on ta juba ka inimese läbi rikutud, kui sõnum tuleb mujalt. Ütleksin nii.
Raamatutund.
Et luulekogus on juhtunud see järjekord ka kuidagi nii iseenesest nagu õigesti, et see kolmas tagant poolt tagasi, see on nagu mingi niisugune ära tundmine ühest teest, mida tuleb edasi minna ja mis on vaevaline ja millega koos alati kaasneb inimese ääretult niisugune kriitiline enese analüüs, enese jälgimine, enese hindamine, võimalikult aus enese hindamine. Ja siis tuleb tükk tühja ja siis järgmised on juba hoopis teist laadi emakeele ilust. Ja siis ma avastasin, et oigu tore, et ma ei olegi selles emakeele laulus öelnud, et see keel eesti keel on, tähendab, seda võib iga rahvas oma emakeele jaoks kasutada. Et on selles mõttes küll lähe on natsionaalne, aga ta sisult on universaalne. Et igale rahvale tema ema keel on tema ema keel. Ja iga rahva ainukene tõeline kanal olemisega ja olemas olemisega kontakteeruda.
Ise enda luuletusi on vist üsna halb lugeda, aga...
Ja. See on ränk asi.
See on ränk asi, ma usun seda täiesti ja hullem on veel, kui me siin deklameerima hakkame.
Oh, järgi seda, alastage minu peale.
Aga... Kas te loete ise või loen nüüd mina midagi?
Mul on nii suur hirm ise mingite luuletuste lugemise ees. Mul on vist kurvad kogemused teiste lugemisest. No, ei siis, tahaks samamoodi.
Seda vähem julgen mina lugeda, aga ma mõtlesin, et tagant poolt leheküljelt 100 sobiks võib-olla üks luuletus. Natukene pikem küll, aga ta on nii ilus. Sügav. Issand, olen mina see. Sina vastad 1/12. Issand, sina tead minu usku. Issand, sina tead, kui ma ei usu. Sina tead minu usu kõikumisi tundi, mil ma sind salgasin. Issand, sinult olen ma saanud kõike head. Ja sina, Issand, ei tarvita sundi. 1/12 olen mina. Sa saatsid mul eidekese vastu trepil. Minul oli aga kiire ja ma jätsin ta sinna komperdama. Issand, nii ma andsin sind ära. Sa panid mind vastamisi nutva lapsega. Mina aga vestlesin sõbraga ja ei küsinud, miks sa nutad. Issand, nii ma andsin sind ära. Issand, üks sinu loodud põrnikas oli selili maas. Ja siputus abitult jalgu, aga mina läksin mööda aitamata. Issand, nii ma andsin sind ära. Sa oled andnud mu kätte oma sõna, aga mina kartsin inimesi. Ja salgasin maha sinu võiduka evangeeliumi ja kuulutasin kõrvu mööda. Issand, nii ma andsin sind ära. Sina õpetasid mind mõtlema, aga mina kartsin kaasnevat meeleheidet ja arvasin, et küll keegi teine teeb seda minu eest. Nii ma ei võtnud mõtlemise risti enda peale ja andsin sind ära. 3 korda enne kukke laulu. Sina kodusid mu sisse armastuse ja lasid oma tarkust hoovata mu luudesse, aga mina hiilisin kõrvale. Sest raske on armastada ja raske on tark olla. Issand, nii ma salgasin sind maha. Issand, inimene peab kannatama ja vastutama ise enda eest ja nii võtma enese peale risti. Aga mina tahtsin elus jõuda kaugele ja kuulata inimesi rohkem kui sind. Ülemusi ja alamusi kartsin enam kui Jumalat. Ja nii 30 korda iga päev ilma kukke lauluta. Issand, äraandja palk on hirmus. Aga sina, Issand, oled ütelnud, et ükski sinu juurde tulla ei või, kui isa seda antnud ei ole. Siis usus sinu sõnasse palun. Sina, kes paljuks ei pidanud meie eest surra, vääritute eest, ühe eest 12 ja ülestõusmises võita surma, anna mulle usku mõtlemiseks, armastamiseks, kannatamiseks, vastutuseks, inimeseks olemise enese peale võtmiseks, sinu risti kandmiseks, ja et ma ei varjaks oma rumalust vagaduse taha. Anna mulle usku, mis kuulutab. Ära karda inimesi. Ära karda olukordi. Ära karda aegu. Ära karda surma. Sest ta on üles tõusnud ja elab, et meiegi võiksime elada. Einar Laigna, see raamat Imede aed. Minu jaoks on üks tema niisugune eripära või õieti niisugune iseloomujoon on Einar Laignalik sügavus. Mis on sügavus?
Kui ma seda teaks, siis ma oleks juba küps. Ma võin öelda, et ma igatsen sügavusse, aga ma küll ei tea, mis ta päriselt on. Võibolla see teadmine ongi üks osa sügavuse tunnetamisest, aga mis on sügavuse sügavus või sügavuse sügavik? Muuses see sügavuse sügaviku väljend peaks olema juba kuskilt sumeri ajast mulle meelde jäänud. Ja niisugune väljend. Aga võibolla selles on inimese jaoks kaks dimensiooni. Üks on universumist, me tuleme kuskilt, mingist väga suures süsteemis oleme ja siis äkki me oleme väga konkreetselt mingis kitsas süsteemis, ajaloos ja oma ihus. Ja vast minu puhul, mis eraldab mind väga tugevalt suurest osast eestlastest, on see, et mul on hirmus tugevad juured ajaloos, ajaloo tajumine Ja või no seda öeldakse lihtsalt niimoodi, et sa tead oma esivanemaid sajandeid. Sul on juured, sa tead neid juuri, sul on ajalugu, sul on minevik. Nii et universum ja nüüd kujutage ette, ma olin väga pisike, isa võttis mind käe kõrvale väga autoriteetselt, viis oma kabinetti, seal oli niisugune range tumerohelise tapeediga, kuldmustritega, seal oli siis raske kirjutuslaud, pianiino, no niisugune pidulik kabinet Balti-Saksa tõsidusega. Ja seina peal oli vapp. Isa viis vappi ette, tõstis mu üles, ütles, poiss, vaata seda vappi ja jäta meelde. Me oleme alati olnud vabad inimesed, me pole iialgi kellegile allunud. Vappi peal kaks rüütlit hoidsid vappi kilpi, seal oli siis rüütli kiiver, kolm roosi, all siis kirjad ja aasta arv. Et niisugused üksikud stseenid võivad ju määrata väga jõuliselt ja võimsalt inimese oma juurte ajaloos tunnetamist ja tundmist. Üldse perekonnas oli ajaloo pidev meenutamine, et kõik, mis toimus täna, oli seotud millegiga minevikust. Sajandeid tagasi ja edasi juba päris ajalukku siis kaugemale, ütleme, meie ajaloost siit ja kohalikust ajaloost. Nii et nii nagu kogu maailmas on üks koht, mis sinule on antud, mis isamaaks on Eesti. On ju Eesti üks imeline paik kogu universumis ja see on antud meile elamiseks. Kas see pole imeline, mis kolka patriotismist me räägime? Kui sa ei armasta seda kohta, mis sulle on antud universumis elamiseks, kuidas sa saad öelda, et sa armastad siis suurt maailma? Sa armastad suurt maailma selle jõekääru kaudu, selle metsatuka kaudu, selle allika kaudu, selle põõsa kaudu, selle kivi kaudu, mereranna kaudu. See on see pisike või suur universum, mis konkreetselt sinu jaoks nendes nii imelistes ja toredates väljendites on, mis sinu maailma moodustab siis. Aga kui sa istud mere kaldal, laod kivikisi ritta, lõikad puukoorest paadikese saadata maailma merele, vaatad taevasse, see on ju niisugune universumis olemine. Ja see tõttu meeletud lamamised mere ääres, kus sa tajud maad enda all ja meri loksub su silme ees ja taevas on pea kohal ja see niisugune tunnetamine, suure tunnetamine väikese läbi, väikese mõistmise suure läbi, vaat see ühtsus kõik, see on universumi imedeahed. Ja kui sa nendes imedes oled, siis sa äkki tunned, mis on sisemine vaimu rõõm, mis on tõeline õnn. Et sa tõesti lamad maas mere ääres õnnest joobnud ja jabur, ütleme niimoodi. Et olemas olu kõigile oma valudele vaatamata on imeline.
Raamatutund. Selle raamatu pealkirjas on autori nime Einar Laigna. Järel veel üks nimi. Einar Laigna Mühlenbach. Kust see pärit on, kust see tulnud on?
See on meie suguvõsa vana ajalooline nimi. Kahjuks Eesti ajal oli siin seadus, mis keelas saksa nimed ära ja pidi eestistama ja Laigna on kunstlikult võetud isa poolt. Enne me olime Mühlenbachid ja ma otsustasin siin seda nime kasutada, kuna selle nime kaudu minul need ajaloolised juured Palmsesse ja sinna kanti kõik lähevad. Ja meil oli seal siis suur talu, 500 hektarit oli metsa ainu üksi. Ja see koha nimi oli Mühlenbach, see meil oli kaks veskit ja veski oli ehitatud, üks veskitest oli ehitatud üles pausitatud ojadele. Vesi ojad kogusid vett ja siis veski töötas selle peal. Nii et see nimed siis tihti enne vanasti pärinesid sealt. Ja muidugi need juured siis Palmses, mis on omaette lugu, ja kolm roosi meie perekonna vapil on jälle omaette lugu, aga sellest ma ei tahaks täna rääkida.
Luuletustega on nagu lastega ilmselt, et nad sünnivad ja nad mõnikord hakkavad elama oma elu, kui nad on valmis saanud. Missugune võiks olla Einar Laigna luuletuste lukeja või nautija? Päris kindlasti ei ole need luuletused nüüd niisugused, mida aktusel tõepoolest deklameerida, aga nad on niisugused kaasamõtlemise luuletused minu jaoks.
Ei, mina olen nende asjade indaja. Mina olen niimoodi selle kirja pannud ja inimene, kes leiab siit midagi, nagu te olete ilmselt leidnud ja eks nii on kõikide asjadega. Nii et mina olen kõige vähem see, kes midagi saab siin selle koha pealt öelda.
Looja on õieti mees kõigisus ees. Ja mõnikord need käsikirjad, mis meile kirjastusse tuuakse, on mõned neist on niisugused, kus sa näed, et need on tõepoolest kuidagi tulnud kuskilt mujalt, aga nad on sellest inimesest läbi käinud. Nad on selle inimese nägu, nad on selle inimese värvi, mõnikord on seal ka niisugust lõhna ja kõike ilusat sees. Teinekord on jälle niisugused Jaan Tatika moodi ja Salomon Vesipruuli moodi asjad, et inimene tahab ilmtingimata saada kas luuletajaks või kirjanikuks või tal on mingisugune kuulsuse narruse janu sees. Einar Laigna on Eestis kuulus, aga päris kindlasti mitte nüüd sellepärast, et ta need luuletused on kirjutanud. Aga kui selle raamatuga kaasneb nüüd niisugune kirjanikuks saamise koorem, siis kas neid luuletusi võiks veel tulla?
Esiteks, ma ei ole looja ja ma ei ole luuletaja. Ma ei saa lubada oma, kuidas öelda, mehelikus edevuses lasta ennast nii ära määratleda. Looja arvesse võttes selle sõna tähendus tähendab seda, et ma peaks olema võimeline looma tühja koha peale tüki kivi või savi või liiva. Seda ükski inimene ei suuda, selles mõttes loojaid inimesi polegi. Kuid me saame osaleda loomingus, kui me avame ennast loomingu mõistmiseks, siis meie kaudu, nii nagu Arvo Pärt ütleb, et tema ainult paneb kirja helisid, mida on õhk täisme ümber, et ta oskab neid kuulata ainult vaikseks jäädes. Et mida vähem me seda enda niisugust literaarset edevust endas upitame niisuguste epiteetidega kirjanik ja luuletaja ja ma ei tahaks ennast niimoodi määratleda, see hakkab mind piirama või kui seda sõna tarvitada, see hakkab ahistama mind. Minu unistus lapsena oli, mu mõõdupuud on olnud alati abstraktselt väga suured, ma ei ole mõõtnud ennast teiste inimestega, vaid oma ideaalidega. Kuna ideaalid on olnud määratud, siis ma kunagi ei ole sinna ligigi pääsenud ja sellest on tulnud niisugune tagasihoidlikus, et sa ei kõlba kuskile. Kuna ideaal on nii kõrge ja sina ei ole selle vääriline, siis noh, sa ei olegi midagi. Aga ümberringi vaadates võib ju jälle minna natukene võib-olla upsakaks ja ülbeks ja uhkeks, kui enda ümber näed, et kui sa võrdad ennast teiste inimestega, et siis on pilt teine, aga me ei tohiks nii võrrelda. Alati peaks ikkagi ideaaliga võrdlema ja see hoiab inimesi tagasi hoidlikuna viisakana, et sa näed, mitte seda, milles sa kedagi ületad, vaid sa näed seda, mis sinul on puudu oma ideaalist. Aga vast ühte asja ma olen suutnud teostada elus, et kui keskaja ühiskond oli seisuslik ja seisused olid vaimulikkond, rüütelkond ja talupohekond ja hiljem lisandus siis linnakodanik kui käsitööline ja kaupmees, siis mul õnnestub olla nüüd neljas seisuses ofitserina rüütelkonnas ja ühe orduliikmena preestrina vaimulikkonnas, siis ka talupoja päritolu on mul ja talutööd kõike teinud, nii et ma võin ennast ka talupoja seisusesse liigitada ja tunnen, et ma kuulun sinna. Ja kindlasti võin ma julgelt öelda, et ma olen käsitööline, kuna ma olen professionaalne ka metallitöös, siis ma võin nii hoobelda sellega, et ma kuulun nelja seisusesse korraga ja ma olen seda niimoodi oma sisimas väga teravalt läbi mõtelnud ja tunnetanud, et kas see kuulumine on teoreetiline või on ta olemuslik, siis tõepoolest ma kuulun nelja seisusesse päris olemuslikult. Ja see tõttu määratleda inimest ainult ühe järgi ei luba ma enda suhtes ja ilmselt ei tohi ka mitte kellegi teise suhtes. Kõik inimesed on määratult rikkamad, kui nad ise teavad. Ja kui minule on üks ja teine ja kolmas ja viies ja 150 inimene vajutanud nuppudele, mis minus on käivitanud minu sees olevaid mõistmise võimeid ja rikkusis, nii on iga teise inimesega. Nii et see on õpetanud mind ka austama teisi inimesi ja nägema teisi inimesi määratult rikkamana, kui nad ise seda teavadki. Ja väga hästi tuleb see välja õpetustöös ülikoolis, kui üliõpilastele sugereerida seda, ja juhtida tähelepanu sellele, et nad on tegelikult kõik geeniused. Ainult julgege enda seest see välja tuua. Ja et minu ülesanne on natukene aidata teid nii ämma emandana, et te sünnitaksite ise enda ja saaksite teadlikuks ise endas olevates ämmastavates ilusates väärtustes. Ja teate, kui hästi see toimib. See kannab ime ilusat vilja juba nende kirjalike tööde näol, mida nad mulle kirjutavad. Nii et see on õpetanud ka teises inimeses nägema ilu mõistma teist inimest ja iialgi mitte alahindama teda, vaid tihti vaatad inimest ja mõtled, kui ta ise teaks, mida ta väärt on, aga ta ei tea. Hindab ennast, nagu ma isegi olen hinnanud ennast alla ja mitte julgend hirmust, noh, et ülehindamist ei ole, siis kardab ka seda tõelist pilti.
Kallid raadiokuulajad, meil on täna au olnud kõndida imede aias koos Einar Laignaga ja saada üht uut tahku tundma Einar Laigla elust. See raamat Imede aed on minu mõelest ilus. Ja nüüd ta läheb oma teed lugejate kätte. Kindlasti nende inimeste kätte, kes naudivad seda ja kes leiavad sealt üles selle sügavuse, mis selles raamatus peidus on, aga Einar Laigna, nüüd ma paluksin päris saate lõpetuseks öelda midagi Eesti inimestele, meie kuulajatele, võib-olla ka mingisuguseks niisuguseks teele saatmiseks sellele raamatule.
Kui inimeselt küsitakse midagi niisugust, siis ta tunneb alati ühelt poolt ahvatlust, ma tunnen pigem kohmetust, sest väga raske on siin nüüd midagi, noh, inimesel tekib soov nagu midagi hästi tarka öelda. Mis mul siin öelda on? Reageeringud elus on ikka niimoodi, et kõige hullem on, kui on vaikus, aga vaikus on ka märk sellest, et on sõnub olnud niisugune, et päris sõimata ka ei saa. See on hea märk mõnetiga. Maha vaikimist ma olen näinud küll, et tihti peale siin teil olemas lihtsalt. Mitte sellepärast, et see, mis sa oled pakkunud, on halb, aga see on solvavalt mõnikord noh, hea isegi. Siis teine on kindlasti mingi räige sõim ja kindlasti on neid, kes ütlevad kõige selle kohta, et see on üks hullumeelse sonimine ja ongi sellega kõik asi korras. See on üks kõik, lasta nagu tuleb. Ei saa ju nii tundlik olla. Ja nagu iga läkitusega, mis on ühelt inimeselt teistele inimestele või ütleme inglite läkitus kellegi kaudu inimestele, ka kunagi ju kõik ei ole siis käsi plaksutanud. See, kes leiab, see võtab, kes leiab sealt midagi, nii on iga asjaga.
Aitäh, Einar Laigna. Täna olid Pereraadio stuudios Tiina Nõlvak ja Einar Laigna Müülenbach uue raamatuga Imede aed. Thank you.
Raamattu tund.